Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Ban Ki-moon në letrën dërguar Fatmir Sejdiut thot se synon në rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Hashim Thaçi pohon se misioni ndërkombëtar në Kosovë do të rikonfigurohet pas fuqizimit të kushtetutës. Moska zyrtare e kërkon shkarkimin e Joakim Rykerit. Në kuadër të turneut evropian, presidenti Bush ka arritur në Romë. Në Paris filloi konferenca donatorëve për Afganistanin. Në kuadër të kampionatit evropian në futboll sonte takohen Gjermania, Kroacia dhe Polonia, Austria. Për këto dhe zhvillime të tjera mallësisht në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka thënë liderëve të Kosovës se ai synon të rikonfigurojë misionin e OKB-s atje për të lejuar Bashkimin Evropian që të merrë përgjegjësi në çështjet kryesore, raporton agjencia Reuters nga Brukseli. Është synimi imi që të rikonfigurojë strukturën dhe profilin e pranisë ndërkombëtare civile në atë mënyrë që i mundëson Bashkimit Evropian që ta marrë dhe ta forcojë rolin operacional në harmoni me rezolutën 1244, shkruan Ban Ki-moon në letrën dërguar presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Moskë. Rusia ka kërkuar që shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Joakim Ryker, të shkarkohet për shkak të, siç është thënë, planit të skandaloz për zvoglimin e misionit. Në një kumtes, Ministria Jashtme tha se Rusia kërkon që të merren masa administrative ndaj Joakim Rykerit për fshirë dhe shkarkimin e tij. Rusia tha se formati i ri i pranisë ndërkombëtare në Kosovë është i mundshëm vetëm në bazat e vendimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Bruksel. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti sot në Bruksel, ku do të marrë pjesë në mbledhjen e dy ditëshme të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s. Në këtë takim, pritet se do të diskutohet për sistemin mbrojtës raketor amerikan, për Kosovën, për Afganistanin dhe për çështje të tjera të sigurisë me të cilat ballafaqohet alianca. Rom. Presidenti amerikan George Bush, që ka arritur në Rom, gjatë ditës do të takohet me zyrtarët më të lartë italian. Pritet që gjatë qëndrimit në Rom, presidenti Bush do të takohet edhe me papën Benedikti 16. Në bisedimet me kryeministrin Silvio Berlusconi, do të diskutohet për programin bërthamor të Iranit dhe për angazhimin e NATO-s në Afganistan. Paris. Në Paris se ka filluar sot konferenca ndërkombëtare e donatorve për Afganistanin. Presidenti këti vendi, Hamid Karzai, kërkoj nga përfaqësuesit e 65 vendeve dhe 15 organizatave ndërkombëtare, pjesëmarrëse në këtë tubim që ta financojnë me 50 miliardë dollar planin zhvillimor 5 vjeçar. Laura Bush, bashkëshortja presidentit amerikan, u tha donatorve botëror që të mos ia kthejnë shpinën Afganistanit. Ajo konfirmoi se Shtetet e Bashkuara kanë premtuar 10.2 miliardë dollar ndihmë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u tha donatorve botëror që të koordinojnë dhe intensifikojnë përpjekjet për ta ndihmuar Afganistanin dhe të këmbëngulin për qeverisje më të mirë nga afganët. Aman. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki arriti në Jordani, ku do të zhvilloj bisedime me zyrtarët e lartë të këtij vendi, përfshirë edhe mbretin Abdullah. Vizita e tij po bëhet një ditë pasi Fronti Islamik për Aksion, që është partia më e madhe politike në Jordani, e refuzoi planin e qeverisë për dërgimin e ambasadorit në Bagdad, ku në vitin 2003, në një sulm me vdekje prurës me bombë, ishte marrë në shënjestër ambasada e këtij vendi. Dublin. Në Irlandë sot po mbahet referendumi për marrëveshjen e re për reformën e Bashkimit Evropian. Irlanda është e vetmja nga 27 vendet anëtare të BE-s që mban referendum për këtë çështje. Dje parlamentet e Greqisë, të Estonisë dhe të Finlandës e miratuan këtë dokument. Ky dokument, që njihet si Marrëveshja e Lisbonës, ka për qëllim ristrukturimin e institucioneve të BE-s. Kjo marrëveshje ka zëvendësuar kushtetutën e Bashkimit Evropian, që ishte refuzuar nga votuesit francezë dhe holandez në referendume në vitin 2005. Vienë. Sot në kuadër të kampionatit evropian të futbollit të zhvillohen dy takime të grupit B. Në orën 18 në Klagenfurt takohen Kroacia-Gjermania, ndërsa në Vjenë në orën 20:45 ndeshën Austria-Polonia. Mbrëm në kuadër të grupit A, Turqia mundi Zvicrën me rezultate 2-1, ndërsa Portugalia-Çekin me rezultat 3-1. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ka arritur në Prishtinë letra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon mbi rikonfigurimin e administratës ndërkombëtare në Kosovë. Liderët kosovarë konfirmojnë marrjen e letrës, por ende nuk e kanë komentuar atë. Raporti korrespondentes son në Prishtinë Albana Isufi.
Letra e shumë pritur e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tashmë i është dorëzuar presidentit Fatmir Sidiu.
Well, I can confirm that we received letters at 8 o'clock this morning from New York headquarters to President Sidiu.
Mund të konfirmoj se kemi marrë letra në orën 8 të këtij mëngjesi nga Selia Qendrore në New York për presidentin Sidiu. Pra është një letër për presidentin Sidiu dhe një kopje letrës për presidentin serb Boris Tadić, e cila do t'i dorëzohet aty nga zyra e Kombeve të Bashkuara në Beograd, pohoi zëdhënësiun mikut Russell Giki. Liderët kosovar nuk e kanë komentuar përmbajtjen e letrës. Presidenti Fatmir Sidiu ka konfirmuar se e ka marrë letrën, për të cilën ka thënë se do ta analizojë dhe më pas do t'informojë për qëndrimin e tij. Sipas njoftimeve të mëhershme jo zyrtare, plani Ban Ki-moonit mundëson zvoglimin gradual të UNMIK-ut gjatë një periudhe disa mujore, që do të definohet më vonë si funksionalizim gradual i EULEX-it nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar një takim të përbashkët ku do të analizohet letra e Ban Ki-moonit.
Ne do zhvillojmë një takim së bashku me presidentin dhe kryetarin e parlamentit dhe gjithë autoritetet ndërkombëtare dhe do dalim me qëndrimin e përbashkët para mediumeve kosovarë dhe atyre ndërkombëtar dhe para qytetarëve të Kosovës, por letra ka ardhur.
Detajet të planit të Ban Ki-moonit nuk janë zbuluar nga asnjë zyrtar që tashmë ka pasur në duar këtë plan.
Well, you know, it would be inappropriate for us to talk about the contents of the letter because it
nuk do të ishte forma e duhur të flasim për përmbajtjen e letrës sepse është letër e sekretarit të përgjithshëm për presidentin Sidiu dhe për presidentin Tadić, kështu që më së miri është që ky informacion të merret nga zyra e presidentit, thot Russell Giki, i pyetur të komentojë përmbajtjen e letrës. Ndërkaq nga njoftimet e mëhershme jo zyrtare thuaj se Ban Ki-moon do të pranojë në mas të madhe konceptin për bashkëpunim në mes të shefit të UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë, të cilin më 16 mars ja ka prezantuar UNMIK-ut ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić. Gjithnjë sipas njoftimeve jo zyrtare bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshjeje mes shefit të UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë për bashkëpunim në 6 fusha: polici, gjyqësi, dogana, kontroll kufitar dhe trashëgimi kulturor fetare. Asnjë gjë nga këto nuk konfirmohet nga zyrtarët e UNMIK-ut përmes të cilëve është shpërndar letra.
You know, cover issues on reconfiguration, but again, this is the the Secretary General's viewpoint.
Letra mbulon çështje për rikonfigurim, por këto janë pikpamjet të sekretarit të përgjithshëm dhe më së miri është të flas presidenca dhe New Yorku, thot Russell Giki. Ndryshe nuk dihet nëse plani i Ban Ki-moonit do të qartësojë përfundimisht konfuzionin e deri tashmë mbi praninë e misioneve ndërkombëtare pas 15 qershorit, kur edhe hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Bruxelles është duke u mbajtur takimi ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s. Një nga temat e diskutuara është edhe Kosova. Nga Bruxelles kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Në sedinë e NATO-s në Bruxelles është duke vazhduar takimi ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të aleancës. Ata pritet më vonë gjatë ditës të diskutojnë edhe për Kosovën dhe për operacionin e KFOR-it atje. Pritet që përpos ministrave të vendeve anëtare të NATO-s në diskutim të marrin pjesë edhe ministrat nga vendet që nuk janë anëtare të NATO-s por kontribuojnë në misionin e KFOR-it. Sipas burimeve të NATO-s, alianca është e kënaqur me punën e deritashme, jo vetëm në prag të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por edhe në këto muaj sa kanë kaluar prej shpalljes së pavarësisë. Ndonëse as NATO-ja nuk është unike sa i përket gatishmërisë së vendeve anëtare për të njohur pavarësinë e Kosovës, burimet e NATO-s se theksojnë se kjo nuk ka ndikuar në operacionin në teren. Gjithçka është nën kontroll në Kosovë, thonë burimet e NATO-s, duke nënvizuar se gatishmëria e NATO-s atje ka bërë që gjithçka të jetë në kontroll dhe të mos ketë gjëra të befasishme për aleancën. Ndërkohë, burimet e NATO-s po ashtu theksojnë se shumë vende anëtare kanë rikonfirmuar përkushtimin që në Kosovë të mbajnë forcat e nevojshme në mënyrë që të përballet NATO-ja me çdo sfidë të sigurisë atje. Mirë po, disa burime diplomatike pohojnë se ende nuk ka pajtim të plot në mes të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për të gjitha detajet e bashkëpunimit në Kosovë. prapë problem që ndronë në raportet në mes të Qipros, që është antare e BE-s, por nuk është antare e NATO-s, dhe Turqis, që është antare e NATO-s, e cila negocion për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Kështu, problemet në mes të dyre shteteve ende nuk i kanë hequr të gjitha pengesat teknike për bashkëpunim në mes të këtyre dy organizatave. Sido që të jetë, në NATO pohojnë se problemet nuk janë as serioze, dhe se kjo nuk do të ketë kurfar ndikimi në teren dhe NATO do të jetë gatshme atje për të ruajtur sigurinë e Kosovës. Ndërkohë në NATO presin që edhe Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara të sqarojnë deri në fund të rolet e politikës ndërkombëtare në Kosovë në të ardhmen. NATO dëshiron që të jetë përgjegjëse për sigurinë e Kosovës, por nuk dëshiron që të ketë punë policore, pohojnë diplomatët nga vendet e NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Paleokaj.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës thonë se strukturat paralele komunale serbe do të vazhdojnë të kenë mbështetje politike, por edhe financiare nga Beogradi. Milan Ivanović, një përfaqësues nga Këshilli Nacional Serbe për Veriun e Kosovës, flet për një sistem krejt të pavarur të organizimit të serbëve nga institucionet e Kosovës. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi edhe sot i ka ftuar serbët që të integrohen në jetën institucionale të Kosovës. Kronikës Jadin Gashi.
Milan Ivanović, përfaqësues i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, thotë se Beogradi do të mbështesë tani edhe formimin e komunave paralele serbe në Kosovë, duke ofruar edhe mbështetjen financiare nga buxheti serbis. Serbët në mbështetjen nga të gjitha partitë parlamentare në Beograd dhe në harmoni me rregullorin për zgjedhjet, do të formojnë të gjitha organet komunale të pushtetit në Kosovë me mbështetje financiare nga buxheti serbis, thotë Ivanović. Arsimi si dhe shëndetësia në përkomunat me shumicë serbe janë fushat të cilat financohen po ashtu nga buxheti serbis. Qysh para dy vitesh komunat serbe, fillimisht ato në pjesën veriore, patën ndërprej bashkëpunimin me institucionet qendrore të Kosovës. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi ka ftuar sot serbët që të integrohen në jetën institucionale, duke i rikujtuar se pas datës 15 qershor hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe se kjo sipas kryeministrit kjo kushtetut do të jetë obliguese për të gjithë dhe do të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Unë dëshiroj që edhe kësaj radhe t'i ftoj qytetarët serb që të bashkunojnë dhe t'integrohen në jetën institucionale. Hyrja fuqi e kushtetutës së rritë Republikës së Kosovës është në interesin e gjithë qytetarëve, është në interesin e paqes, stabilitetit dhe të armëson të sigurt. Në Kosovë do të funksionojnë institucione legjitime dhe demokratike të dalura nga vota qytetarëve të Kosovës dhe nga zgjedhjet demokratike të organizuar nga organet kompetente të Republikës Sorë.
Ndërsa kreu i qeverisë së Kosovës bën thirrje për integrim, përfaqësuesit serb në anën tjetër jo vetëm se kundërshtojnë integrimin e tyre në institucionet e Kosovës, por sipas tyre financimi i jetës publike dhe institucionale nëpër enklavat ku jetojnë serbët tani kalon ekskluzivisht vetëm tek autoritetet e Beogradit.
U telekomunikacionum sistemu të kujtë financirënje otë stane Beograda.
Në sistemin e telekomunikimit, po ashtu ka financim nga Beogradi, po ashtu edhe në institucionet tjera si Elektrokosova është në rjetin e elektroservis dhe financohet nga Beogradi, thot Ivanović. A i përmend edhe faktin tjetër që tani pas shpalljes e pavarësis edhe policët serb më nuk financohen nga Kosova por nga buxheti serbis, kështu që si pas ti tani kemi të bëjmë me një shkëputje totale të jetës ndërmjet institucioneve të Kosovës që kontrollohen si pas ti nga shqiptarët si shumicë në Kosovë dhe atyre serbe që kontrollohen nga Beogradi. Sidoqoftë, organet paralele serbe në Kosovë cilësohen si jo legale dhe jo legjitime nga ana e administratës së Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve të Kosovës. Bazuar në pakun Atisarit, serbët kanë të drejtë të bashkunojnë me Beogradin, por bashkunimi i tyre duhet të kalojë përmes marrëveshjeve që adresohen përmes qeverisë së Kosovës. Por Milan Ivanović thotë se serbët tani kanë mbajtur zgjedhjet e tyre dhe se tani sipas tij, deshi apo nuk deshi dikush, ata po i formojnë organet e tyre paralele dhe nuk do të nënshtrohen asnjë sistemi tjetër në Kosovë. Përveç atij të Serbisë, ndarja funksionale serbëve dhe institucioneve të Kosovës është plani prezantuar edhe zyrtarisht nga Beogradi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ky plan është hedhur poshtë nga qeveria në Prishtinë, e cila në disa raste është deklaruar se pas hyrjes në fuqi të kushtetutës do të shtrijë pushtetin e saj në gjithë territorin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me Mesafire e këtij edicioni është Sabin Frejzer, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Në intervistën për programin ton, zonja Frejzer thotë se për Kosovën do të jetë me shumë rëndësi nëse bashkësia ndërkombëtare pas 15 qershorit do të ketë qëndrim të qartë rreth rikonfigurimit të UNMIK-ut. Duke folur për spekulimet rreth synimeve të Beogradit për të ndarë Kosovën, ajo thotë se në Serbi ka forca politike që e dinë se ndarja në fakt do të ishte kundër interesit të serbëve, sepse ata do të humbasnin kontrollin mbi enklavat. Me zonjën Frejzer ka biseduar Vullnet Poshka.
Mrs. Fraser, first of all, Zonja Fraser, fillimisht çfarë pritni pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës në kuptimin e pranisë ndërkombëtare?
I think that of course June 15th.
Mendoj se 15 qershori është një datë shumë e rëndësishme. Është dita kur kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi dhe në fakt Kosova do të ketë atributet e plota të një shteti. Por unë këtu pyes veten nëse vëzhguesit ndërkombëtar janë plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj date. Deri më 15 qershor do duhet të rikonfigurohet prania ndërkombëtare në bazë të planit tahtisarit. Por për fat të keq duket se kjo nuk do të ndodhë. Prandaj tash është shumë e rëndësishme që Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të ecin përpara drejt rikonfigurimit dhe të bien dakord se si do të duket prania e tyre pas 15 qershorit.
What their presence is going to look like after the 15th.
And what is your assessment for the Çfarë është vlerësimi juaj për qeverinë e Kosovës në periudhën pas shpalljes së pavarësisë?
I think that the Kosovo government has done
Mendoj se qeveria e Kosovës ka bërë disa gjëra pozitive, veçanërisht ka bërë përparim në miratimin e ligjeve të cilat parashihen me planin e Ahtisarit. Por unë do të doja të shoh një qeveri më proaktive dhe më të dukshme në zbatimin e këtyre ligjeve. Kuptohet që hapi i parë është miratimi i tyre, por tash faza e implementimit është thelpsore. Mendoj se duhet bërë më shumë për të ecur përpara me decentralizimin dhe adresimin e çështjeve të vështira, siç është ajo e minoriteteve. Mendoj gjithashtu se do të ishte shenjë pozitive nëse qeveria do të mund të bënte më shumë dhe të fliste direkt me pakicat, veçanërisht me ato që jetojnë nëpër enklava.
And how do you see the role of Po, si e shihni rolin e Beogradit, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës?
Of course we have two problems with Belgrade.
Kuptohet që kemi dy probleme me Beogradin. Në njërën anë, në Beograd ende nuk është formuar qeveria, ndaj është shumë e vështirë të kuptohet se kush janë partnerët nga pala serbe. Në anën tjetër është strategjia e cila është zbatuar deri më sot ku Beogradi nuk ka qenë i dobishëm. Prandaj strategjia për të ecur përpara me themelimin e institucioneve paralele dhe sforcimin e tyre nuk është fare produktive. Kuptohet që do të ishte shumë mirë po të shihnim një farë dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndërmjet Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Fakti që kjo nuk ka ekzistuar deri më sot është shumë negativ për zhvillimet e ardhshme në Kosovë.
Kanë sugjeruar se ndarja e Kosovës mund të jetë një nga qëllimet kryesore të politikës serbe ndaj shtetit të ri.
Nuk mendoj se në Beograd ka patur vendim të qartë për të përpjekur që të vihet në jetë skenari ndarjes. Kuptohet se ka forca në Beograd të cilat mendojnë se ndarja është opsioni më i mirë, por unë nuk do të thoja domosdoshmërisht se kjo është pjesa më e madhe e elitës politike. Në Beograd ka njerëz që e kuptojnë se nëse ndodh ndarja, atëherë ata do të humbin kontrollin mbi enklavat dhe mbi vendet ku ndodhen monumentet kryesore religjioze. Prandaj për shkak të kësaj, mendoj se në Beograd ka njerëz që e dinë se ndarja në fakt do të ishte kundër interesit të serbëve.
And in the end, Mrs. Fraser. Dhe në fund, zonja Fraser, çfarë është mendimi juaj për dinamikën e njohjes ndërkombëtare të Kosovës? Deri tash ajo është njohur nga 43 shtete.
Në njërën anë, mendoj se është shumë pozitiv fakti se Kosova është njohur nga disa shtete kryesore të botës, nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian dhe nga shumica e vendeve në Këshillin e Sigurimit. Por kuptohet Kosova duhet bëjë më tepër që të sigurohet se do të njihet. Duhet të bëjë më shumë duke punuar bashkë me miqtë e saj ndërkombëtar në mënyrë që ta fitojë njohjen e shteteve kyçe. Këtu mendoj për disa shtetet evropiane të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën. Kuptohet, Spanja është një vend i cili nëse do ta njihte Kosovën, do të mund të ndihmonte që të njëjtën ta bëjnë edhe vende tjera, sidomos në Amerikën Latine. Sidoqoftë, më duhet të them se Kosova duhet bëjë më shumë përpjekje për të gjetur mbështetje jashtë Evropës, në Amerikën Latine, në Afrikë, në Azi apo tek vendet muslimane. Mendoj se këtu Kosova mund të bëjë edhe më shumë.
Sabine Fraser, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Ora saktë është 16:20 minuta. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot kemi zgjedhur një artikull nga përditshmja International Herald Tribune, në cilin të rriqet vërejtja për shtimin e rrezikut të jostabilitetit në Ballkan nëse nyja midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian për Kosovën nuk zgjidhet shpejt. Gazeta vënë pas se të gjitha kundërshtimet e Rusisë burojnë nga paqartësia e Kremlinit nëse dëshiron të dobësoj ose sforsoj rolin e Bashkimit Evropian në botë. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kurdo që Bashkimi Evropian ka dërguar forca policore apo paqeruajtës në vendet të krizës kudo në botë, Rusia asnjëherë nuk ka kundërshtuar. Madje gjithmonë ka synuar një Evropë të fuqishme, e cila do të shërbente si kundërpesh përballë Shteteve të Bashkuara dhe si mjet që do të dobësonte aleancën transatlantike. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune, duke rikujtuar se në Kosovë Rusia megjithatë ka ndryshuar letrat e lojës përballë Bashkimit Evropian. Problemi qëndron në faktin se Rusia nuk do të pranojë ndryshimin e rolit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të hapur rrugë misionit evropian. Thënë më së buti, Rusia nuk ka ndihmuar as pak, thot Jap Deop Shefer, sekretari përgjithshëm i NATO-s. Në të gjitha diskutimet e mia me rusët, ata e kanë pranuar faktin se Kosova është një rast sui generis, por tani kanë ndryshuar qëndrimin, duke thënë jo, jo dhe jo, jemi duke krijuar precedent të shumë, thot zoti Shefer. Gazeta shkruan se NATO-ja druan se nëse kjo çështje nuk zgjidhet shpejt, situata aktuale mund të nxisë jo stabilitet në shtetin, i cili ende nuk është njohur nga të gjitha vendet anëtare të bllokut evropian dhe të NATO-s, dhe pavarësia e të cilit kundërshtohet ashpër nga Serbia dhe Rusia. Beogradi dhe autoritetet lokale serbe në veri të Mitrovicës e kanë bërë të qartë se zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk do të lejohen të funksionojnë atje. Kjo do të thotë se forcat evropiane të sigurisë nuk do të jenë në gjendje të intervenojnë në rast të trazirave midis serbëve dhe shqiptarëve, shkruan International Herald Tribune. NATO-ja ndërkaq thotë se nuk dëshiron të luajë rolin e policit. NATO-ja nuk duhet dhe nuk mund të luajë policinë në Kosovë, thot zoti Shefer. Sipas tij, është shumë e rëndësishme që nën çfarëdo rrethane të ketë polici të mjaftueshme dhe kjo vlen për gjithë Kosovën. Rusia e pakënaqur me disa vende evropiane dhe Shtetet e Bashkuara që e kanë njohur pavarësinë, është duke bllokuar aranzhimet në këtë drejtim. Gazeta citon disa analistë të cilët thonë se kundërshtimet e Rusisë në fakt janë të bazuara në qëndrimin e paqartë që Kremlini ka mbi një Bashkim Evropian më të fuqishëm. Sabine Fisher, ekspert e mbi Rusin, thot se Moska dëshiron një blok më të fuqishëm evropian për ta vënë në baraspesh me Shtetet e Bashkuara, por ajo nuk është e gatshme që të ketë një Evropë më të fuqishme në të cilën Moska nuk do të ketë të drejtën e vetos mbi veprimet e blokut. Analisti politikës së jashtme Nikolaj Petrov ka thënë se Rusia dëshiron të ketë fuqi mbi misionin evropian në Kosovë, por ajo nuk vendos për NATO-n dhe Bashkimin Evropian, prandaj insiston që roli evropian në Kosovë të jetë në kuadër të mandatit të Kombeve të Bashkuara. Fakti më shqetësues është se i gjithë ky konflikt i pasgjitur midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian mund të nxisë edhe më shumë jo stabilitet në Ballkan. Është ky një rajon ku keqkuptimet më të buta ose provokimet mund të përshkallëzojnë në dhunë. A është ky synimi i vërtet i Rusisë? Shkruan në fund International Herald Tribune.
Parambyllës së pjesës tematike edhe një kronikë nga Shkupi. Çështja e njohjes së Kosovës dhe zgjidhja e kontestit me Greqinë për emrin do të jenë dy sfidat kryesore me të cilat do të përballet pushteti i ri në Maqedoni. Sipas i shefit të diplomacisë Çashule, në integrimin e Maqedonisë në NATO pos kontestit me emrin, rol të madh luan edhe mënyra se si do të përfundojë procesi i rivotimit. Ndërkaq sa i përket Kosovës, eksperti të drejtës kushtetuese Mersim Maksuti thotë se Maqedonia së më parë duhet të ndjek hapin e shteteve që tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kronike Isuf Kadriut.
Qeveria e re e Maqedonisë që do të dalë nga zgjedhjet parlamentare duhet të përballet me dy sfida në politikën e jashtme. Përveç e zgjidhjes së kontestit me emrin, nga i cili varet edhe procesi i integrimit të Maqedonisë në NATO, kabineti qeveritar duhet të marrë edhe vendimin për njohjen e shtetit të Kosovës. Por sa do të mund të përshpejtohet procesi i njohjes së Kosovës pas fitores bindës së TVMRO-DPMNE-s në zgjedhje dhe humbjes së peshës së partive shqiptare që të mund të bëjnë presion në këtë çështje? Profesori i së drejtës kushtetuese Mersim Maksuti thotë se kjo nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me partitë shqiptare, por më tepër me çështjen e demarkacionit, por edhe ky rast sipas tij nuk duhet të shërbejë për zvaritje të mëtejme, edhe pse kjo tashmë është e qartë se do të ndodhë.
Çështja e pavarësisë së Kosovës nuk duhet të kushtohet me çështjen e demarkacionit, domethënë të kufirit midis Kosovës dhe Maqedonisë, sepse është në interes të vetë shtetit që sa më parë të njohet shtetin e Kosovës. Sepse kjo është interes të sigurisë të këtij vendi dhe tashmë që e ka ndodhur shumica e shteteve edhe këtu Bullgaria dhe të përfshirë shtetet tjera të Jugosllavisë, është domethënë në interes të saj që ta bëjë sa më shpejt edhe kjo njafti.
Kjo çështje sipas zotit Maksuti ka të bëjë edhe me shqiptarët që jetojnë në Maqedoni e të cilët dëshirojnë njohjen e shpejtë të Kosovës dhe këtë fakt sipas tij duhet ta ketë parasysh pala maqedonase.
Vullneti shqiptare këtu është që duhet të bëjë një presion subjektet politike shqiptare, sidomos partia e cila do të fitojë së shpejti vullnetin e shumicës së shqiptarëve ka obligim parësor që të ndikojë fuqishëm të detyrojë këtë qeveri që sa më parë të njohë shtetin e Kosovës. Padyshim se duhet ta bëjnë dhe pritet që ta bëjë, edhe pse deri sot më tashmë ato kanë dështuar, domethënë qeveria që kaloi dhe subjekti politik shqiptar që ishte në pushtet, ai tashmë është i dështuar në këtë drejtim. Por përse i mbretet do në thanë obligim, parësor që të ndikoj fuqishëm në qeverin e këti shtetit që të njohë sa më parë të shtetit të Kosovës.
Ndërko që sfida tjetër për qeverin e re të Maqedonisë, do të jetë çështja e emrit dhe vetoja greke për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Sa i përket kësaj, shefi i diplomacisë Slobodan Çashule thotë se antarësimi në NATO tashmë është e qartë se nuk varet vetëm se nga zgjidhja e këtij kontesti, por edhe nga rivotimi më 15 qershor, nëse ai do të jetë në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare.
Ne dobivanje të datum i neflegovanje të vo NATO.
Mosmarja e datës dhe moshyrja në NATO nuk do të jetë pasojë e vetës greke për emrin, por do të jetë pasojë e vetës që do t'ia vendosin vetë vetës më 15 qershor nëse përsëri ndodh një valë re e dhunës, deklaroi Çashule. Sipas tij, nëse gjithçka është në rregull në procesin e rivotimit, qeveria do të menaxhojë çështjen e emrit, ndërsa duhet bërë gjithçka që të ketë zgjidhje dhe për çështjen e Kosovës. Për këtë të fundit, zyrtarët e lartë të institucioneve disa herë janë prononcuar se vendimi përfundimtar do të merret në përputhje me interesat kombëtare e shtetërore të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në këtë qaste morëm këtë informacion nga tubimi ministrave të mbrojtjes të vendeve antare të NATO-s në Bruxelles. Vendet antare të Aleancës Veriatlantike janë pajtuar që Aleanca duhet t'i trajnojë forcat e sigurisë së Kosovës përkundër mospajtimeve lidhur me statusin e Kosovës. Në të ardhmen, ne si KFOR do të merremi me shpërbërin e trupave mbrojtëse të Kosovës dhe me formimin e forcës së sigurisë së Kosovës, tha ministri gjerman i mbrojtjes Franz Josef Jung, dhe shtoi se kjo nuk kupton se ne po bëjmë kontribut për stabilitetin në rajon. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Ban Ki-moon në letrën dërguar Fatmir Sejdiut thot se synon rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Hashim Thaçi pohon se misioni ndërkombëtar në Kosovë do të rikonfigurohet pas fuqizimit të kushtetutës. Moska zyrtare kërkon shkarkimin e Joakim Rykerit. Në kuadër të turneut evropian, presidenti Bush ka arritur në Romë. Në Paris se filloi konferenca e donatorëve për Afganistanin. Në kuadër të kampionatit evropian në futboll sonte takohen Gjermania, Kroacia dhe Polonia, Austria. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.